Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Mali maturanti polagali kombinovani test. Sutra polažu test iz matematike.
Kombinovani test nije bio težak predmet koji je meni problem bez geografije.
Bila su tu i neka trik pitanja.
Bilo je dobro, dosta sam učila, nije bilo baš teško.
Kompanija za proizvodnju motora za avione, MTU, gradiće fabriku u Srbiji u Novoj Pazovi. Izjavila je u francuskoj premijerka Ana Brnabić posle susreta sa predstavnicima kompanije.
Meni je izuzetno drago što je Srbija uspela jako teško, jako zahtevnoj konkurenciji da dobije ovu investiciju. Svi zajedno smo radili na tome.
Donald Trump počeo kampanju za drugi predsjednički mandat u Americi. Povodom 70 godina grafičkog kolektiva u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti izložba Otisak vremena. U drugom kolu završnog turnira Svetske lige vaterpolisti Srbije od 21 čas igraju protiv Hrvatske. Prenos na prvom programu Radio Beograda. Novak Đoković u Beogradu uoči Wimbledona. Navijačima posle treninga poručuje da je zdrav, motivisan i da igra na visokom nivou. U Srbiji sutra promenljivo i sparno vreme do 31 stepen. Prema podacima koje su dostavili direktori osnovnih škola, izlaznost učenika na polaganje kombinovanog testa koji je danas održan u okviru završnog ispita bila je visoka, saopštilo je Ministarstvo prosvete. U odnosu na test iz srpskog jezika koji su učenici rešavali 17. juna, nije uočeno osipanje broja učenika koji su radili kombinovani test. Do ovog trenutka škole nisu prijavile nepravilnosti tokom održavanja ispita, saopštilo je Ministarstvo. Kako je došlo do propusta sa testom za matematiku i ko je odgovoran, utvrđuju policija i tužilaštvo. Ministar Mladen Šarčević izjavio je da osjeća moralnu odgovornost, ali da ne vidi razlog za ostavku. Smatra i da je problem u lošem sistemu polaganja ispita. Detaljnije Milica Milovanović.
Posle jednodnevne pauze u polaganju, maturanti danas ponovo u klupama. Rešavali su kombinovani test sačinjen od pitanja iz pet predmeta – biologije, geografije, istorije, hemije i fizike. Kako kažu, za ovo su se spremali 8 godina i nije bilo teško.
Kombinovani test nije bio težak. Jedini predmet koji je meni problem predstavljao je geografija, na primjer.
Nije sve u svemu bio težak, bila su tu i neka trik pitanja, ali sve u svemu nije bio toliko težak.
Pa bilo je dobro, dosta sam bila učila, tako da nije bilo baš teško. Moglo da se uradi.
Nije ih mnogo poremetilo ni odlaganje testa iz matematike. Dan više značit će im za obnavljanje gradiva.
Nije meni baš odgovara, pošto mogu da utvrdim dosta stvari koje nisam možda utvrdila dosta. Naprimjer, da to obrasce i ne znam što još.
Pa po meni nije problem. Spremni smo bili za juče, tako smo spremni i za sutra.
Ministar prosvete Mladen Šarčević je sistem polaganja male mature ocenio kao loš i najavio da će od 2021. godine đaci maturu polagati elektronski. To ne može biti ranije jer učenici koji se školuju po jednom modelu ne mogu ga menjati tokom školovanja.
Mi smo pred 2,5 godine započeli sistem matura, projekat koji se radi s Evropskom komisijom, znači kroz IPU, i koja obuhvata, mi smo istirali ne samo veliku nego i malu maturu. Znači tu dolazimo do eksterne ocene. Zašto se ovo uopšte radi? Zato što se nema poverenje u ocjenjivanje, tako? I taj projekat koji je osmišljen 2011. godine imao za cilj da pokuša da ublaži tu neku ocenu samo škole, nego da izbalansira je sa ocenom neutralnog testa. To je sve lepo zamišljeno, ako što vidite u praksi, već puca 2-3 godine uspeva, pa puca negde, zato što je mnogo ljudi u sistemu.
Šarčević je dodao da osjeća odgovornost za propuste koji su se juče dogodili, ali da to nije razlog da podnese ostavku. On kaže da je to propust koji je rešen i da je problem u sistemu.
Pa zašto je bila ostavka kad su mi otkrili šta je problem? Ja vam pričam o lošem modelu i o tome da sad je novi model i o rezultatima koje imamo. Ako to neko treba da procijeni, ja najmanje jesam, moja ostavka je stalno tu.
Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je da ministar Šarčević ima njenu podršku i dodala da ne smatra da je odgovoran za to što je test iz matematike procurio u javnost, uz ocjenu da je on jedan od najboljih ministara.
Apsolutno ne prihvatam ostavku ministra Šarčevića. Drago mi je što je on ministar prosvete i ponosno sam što je ministar u mojoj vladi. Pročitala sam neke izveštaje, razgovarala sam sa ministrima, ali mi je drago što sve institucije, relevantne institucije rade na ovome i što će se ovo rešiti u najkraćem mogućem roku i što ćemo imati imenom i prezimenom odgovorne ljude za ovo, što će svakako poslužiti uz onu digitalizaciju i tehnološki napredak koji će obezbediti da i sledeće godine to bude sve mnogo drugačije i mnogo sigurnije. Drago mu što će ljudi konačno biti snositi odgovornost, jer znaće se ko je odgovoran za ovo i to će svakako biti jedna važna stvar u budućnosti da ljudi ne rade takve stvari više.
Šarčević je dodao da se Ministarstvo prosvete muči da održi ovaj sistem polaganja i podsjetio da je do sada rešen problem štampanja i transporta testova, a da je dalja odgovornost na direktorima škola. On smatra da se ovaj put greška desila zbog nepažnje i propusta direktora. Preliminarni rezultati biće poznati 21. a konačni 27. jula.
Posle polaganja kombinovanog testa, mali maturanti u Beogradu i Kruševcu izašli su u protestne šetnje tražeći da se poništi završni ispit. U Beogradu su se oko 13 časova okupili ispred Ministarstva prosvete, gde su predali dva zahteva, ukidanje testa i ostavku ministra prosvete Mladena Šarčevića. Potom su se uputili u protestnu šetnju gradskim ulicama da bi se ponovo vratili ispred ministarstva u Nemanjenu ulicu koja je trenutno blokirana.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ministrom odbrane Belorusije, general potpukovnikom Andrijom Ravkovom, zahvalio je državnom vrhu te zemlje na principijelnom stavu i podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i zbog protivljenja da takozvano Kosovo dobije članstvo u međunarodnim organizacijama. Vučić je Ravkova upoznao sa bezbednosnom situacijom na Kosovu i Metohiji i jednostranim potezima vlasti u Prištini koji direktno ugrožavaju život tamošnjih Srba. Predsjednik Srbije izrazio zadovoljstvo što će se za dva dana u Minsku sastati sa predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom i s njim razgovarati o mogućnostima za unapređenje veza dve zemlje.
Ministar odbrane Belorusije Andrej Ravkov u pratnji srpskog kolege Aleksandra Vulina posjetio i izložbu Odbrana 78, koju su u Muzeju grada Beograda priredili Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, a povodom 20 godina od odbrane države od NATO agresije. Za vreme obilaska Vulin je beloruskom kolegi predstavio koncept izložbe. 8 tematski različitih celina svedoči o dešavanjima u Saveznoj Republici Jugoslaviji pre NATO agresije i poslednje.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je u ruskom gradu Ufi sa sekretarom Saveta bezbednosti Ruske federacije Nikolajem Patruševom o unapređenju saradnje srpske policije i ruskih bezbednostnih službi. Stefanović se osvrnuo i na ponovni zahtev takozvanog Kosova za prijem u Interpol i podsjetio da je to u suprotnosti sa osnovnim pravilima te međunarodne policijske organizacije, kao i rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Patrušev je potvrdio da će Moskva podržati Srbiju na predstojećoj generalnoj skupštini Interpola kako bi se sprečio prijem takozvanog Kosova.
Članica misije Međunarodnog monetarnog fonda Stefani Eble izjavila je nakon posete Prištini da je taksa na uvoz roba iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine uticala na poskupljenje hrane, što dodatno pogađa domaćinstva sa nižim primanjima. Nedavne političke inicijative mogu povećati potrošnju, ometati razvoj privatnog sektora i oslabiti investicionu klimu, navodi se u saopštenju nakon posete misije MMF-a.
Premijerka Ana Brnabić sastala se u Parizu sa predsjednikom Francuskog senata Gerardom Larcherom, čime je otpočela politički deo posete Francuskoj. Nju potom očekuje susret sa francuskim premijerom Eduardom Filipom, s kojim će razgovarati o odnosima dve zemlje, prištinskoj taksi i budućem samitu u Parizu o Zapadnom Balkanu. Na početku posete Parizu premijerka je obišla i aviokosmički salon Paris Air Show 2019. u Buržeu. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Tokom boravka na sajmu, srpska premijerka Ana Brnabić je posjetila štand kompanije MTU i predstavila vladine planove za nacionalni vazduhoplovni klaster. Otvaranje fabrike ove kompanije u Novoj Pazovi biće jedna od najznačajnijih investicija u Srbiji, kaže Brnabić.
To je jedna od najnaprednijih svetskih kompanija u avioindustriji, u proizvodnji aviomotora, kompanija koja ima takav kredibilitet da nekako kada oni dođu u jednu zemlju, investiraju u tu zemlju, cela avio industrija obrati pažnju na tu zemlju i razmišlja šta se u stvari tamo dešava. Meni je izuzetno drago što je Srbija uspela u jako teškoj, jako zahtevnoj konkurenciji da dobije ovu investiciju. Svi zajedno smo radili na tome.
Brnabić posebno ističe značaj promocije Srbije u svetu kroz aktivnosti francuske kompanije.
Ono što je nama plan da na osnovu ove investicije MTU-a, na osnovu trening centra koji ćemo otvoriti, a koji će početi sa radom već u oktobru ove godine, da iskoristimo to za razvoj jednog većeg klastera avioindustrije u Srbiji, dakle grupe investitora koji će doći i raditi iz Srbije. I verujem da je to jedan strateški prioritet koji mi u ovom trenutku imamo.
Kompanija MTU vodeći je proizvođač motora za avione i jedan od najvećih proizvođača u svetu. Plan je, kako se navodi, da fabrika za remont ima kapacitet od 400.000 radnih časova godišnje. Na sajmu je izložen višenamenski helikopter Airbus. 9 Airbusovih helikoptera za potrebe naše policije i vojske stići će u našu zemlju do kraja godine. Prvi početkom jula, navodi Brnabić.
Važno je da smo mi u okviru te saradnje sa Airbusom potpisali saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Moma Stanojlović, koji će raditi zajedno sa Airbusom, da danas ovde možemo da vidimo i naše naoružanje iz SDPR-a. Dakle, prvi put posle ne znam koliko vremena mi na ovom sajmu pokazujemo i našu namensku industriju, a takođe, pored saradnje sa vazduhoplovnim zavodom Moma Stanojlović, mi u ovom trenutku razgovaramo sa Airbusom da u okviru njihovog kataloga proizvoda da se nađe i proizvode naše namenske industrije.
Premijerka Srbije Ana Brnabić posjetiće i Kulturni centar Srbije.
Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je u Skupštini da bi do kraja godine mogla da bude uvedena nova fiskalna pravila, a njih bi, kaže, činila dva stuba, niski deficit i javni dug. Petrović je ocenio da je nizak državni deficit dostižan jer je, zahvaljujući uspešnoj konsolidaciji, strukturno uravnotežen. Predstavljajući izveštaj Fiskalnog saveta za prošlu godinu, Pavle Petrović je naveo kako predviđaju da će javni dug u narednim godinama nastaviti da pada između 45% i 50%, a potom i ispod 45%. Sa sednice Skupštine Srbije izveštava Ida Maričić.
Predstavljajući izveštaj, Pavle Petrović je rekao da je nizak državni deficit dostižan jer je sada, zahvaljujući uspešnoj konsolidaciji, strukturno uravnotežen. Naglasio je da je javni dug Srbije sada 51% bruto društvenog proizvoda i da su sva predviđanja da će u narednim godinama nastaviti da pada. To je prema njegovim rečima veoma važno i za kreditni rejting zemlje. Osvrnuo se i na zapošljavanje u javnom sektoru, plate i penzije.
Regulisanje penzionog sistema ide u dobrom pravcu, ali po našem mišljenju sa nepotrebnim kašnjenjem. Fiskalni savet je još za 2018. godinu predložio da se ukine zakon o privremenom umanjenju penzija. Tada je to bilo odbijeno, da bi se nakon godinu dana vlada to ipak prihvatila i ova skupština usvojila i to se sada primenjuje za 2019. godinu.
Predsjednica Skupštinskog odbora za financije Aleksandra Tomić poručila je da će vladajuća koalicija izveštaj podržati.
Mislim da je dobro da danas imamo ovu temu na dnevnom redu i mislim da u budućnosti zaista najavljujem i dalje dobru saradnju Fiskalnog saveta i odbora, iako kažem ne možemo da se složimo možda u 100% vašeg izveštaja u određenim ocenama, jer nekada smo te ocene videli da su one političkog karaktera. I to nam se zaista ponavljalo više puta, nemojte da zamerite zbog toga, ali mislimo da su mnoge vaše rečenice neki zarad svojih političkih poena neke stranke koristile da bi kritikovale vlast, da bi jednostavno pokušale da prikažu kako ne vodimo dobru ekonomsku politiku.
Poslanik Đorđe Vukadinović ocenio je da je izveštaj kvalitetan, ali pohvalio je i pripremu sednice.
Treba reći da je ova sednica zakazana na najuredniji mogući način unapred, sa razvojnim tačkama dnevnog reda, dakle, kako bih rekao, nešto što je važan korak u dobrom pravcu i gest koji treba da se konstatuje. Da li on dovoljan za neke kolege koje smatraju da treba da se bojkotuje ove sednice ili ne, to je drugo pitanje, ali znači treba konstatovati i pohvaliti taj gesto, nema veze sa vašim izveštajima, nego sa načinom kako je sednica zakazana i vođena.
Sednici ni danas nisu prisustvovali poslanici Saveza za Srbiju.
Kao što ste čuli na početku emisije, o tome kako je došlo do propusta sa testom za matematiku i ko je odgovoran, bavi se policija i tužilaštvo, a tokom emisije smo dobili sledeću vest.
Policija je uhapsila oca jednog maturanta koji je osumnjičen da je iz štamparije u kojoj su štampani testovi za malu maturu ukrao primerak testa iz matematike, saznaje RTS. On je zaposlen u toj štampariji.
U nastavku vesti iz sveta, američki predsjednik Donald Trump je na Floridi zvanično započeo kampanju za drugi predsjednički mandat na izborima 2020. Veruje da će mu snažna američka ekonomija biti najjači argument da dobije podršku birača za još 4 godine na poziciji šefa Bele kuće. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Obraćajući se na skupu u Orlandu, američki predsjednik se osvrnuo na svoju kampanju od pre 4 godine, ilegalnu migraciju i svog tadašnjeg protiv kandidata u trci za Bijelu kuću, Hillary Clinton. Kaže da je njegova administracija u protekle 2,5 godine učinila više za Sjedinjene Američke Države nego bilo koja druga.
Zajedno smo se suočili sa korumpiranom i podeljenom političkom administracijom. Uspeli smo da je obnovimo zbog naroda. Američkoj ekonomiji ceo svet zavidi. Možda je to najjača privreda koju smo ikada imali. Sve dok ovaj tim bude na položaju, imamo velike šanse za još svetliju i bolju budućnost, kao nikada do sada.
Naveo je da će njegovi demokratski protivnici u slučaju pobede doneti socijalizam i pokušati da radikalno promene stav zemlje prema ilegalnim migrantima. Pre skupa američki predsjednik je na svom Twitter nalogu optužio Evropsku centralnu banku za nefer odnos prema Vašingtonu jer novim merama snižava vrijednost evra prema dolaru. Saudijski princ Muhammed bin Salman trebalo bi da bude ispitan zbog ubistva novinara Džamala Kašogija, jer postoje dokazi da su saudijski prestolonaslednik i drugi zvaničnici odgovorni za to ubistvo, navodi se u izveštaju Organizacije Ujedinjenih nacija. Zaključeno je da je za smrt novinara prema međunarodnom pravu odgovorna Saudijska Arabija. Zvanični Rijad je ranije objasnio da prestolonaslednik o ubistvu nije znao ništa. Džamal Kašogi, oštar kritičar saudijske vlade, ubijen je kada je ušao u konzulat u Istanbulu 2. oktobra prošle godine. Kineski predsjednik Xi Jinping je istakao da Severna Koreja, rešavajući politička pitanja na Korejskom poluostrvu, ide u pravom smeru. Istakao je da će njegova sutrašnja poseta ojačati saradnju između dve prijateljske zemlje. Dodaje da Peking čvrsto podržava postignuća severnokorejskog lidera Kim Jong-una u socijalističkoj izgradnji zemlje. Ovo je prva poseta jednog kineskog predsjednika Severnoj Koreji u poslednjih 14 godina.
Potrošnja fosilnih goriva u svetu raste. Potrebno je uložiti veće napore kako bi se unapredila proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. To je poručeno na skupu osvajanje obnovljivih izvora energije koju su organizovali Francuski institut, Francuska ambasada i UNDP. Pripremila Milka Babić.
Srbija najviše energije dobija iz elektrana koje rade na ugalj. To je veliki izvor zagađenja, navodi Slobodan Cvetković iz Ministarstva za zaštitu životne sredine.
Ako pogledamo strukturu našeg energetskog sektora, vidjet ćemo da su fosilni izvori dominantni. Republika Srbija je postavila ambiciozne cilje do 2020. godine, pre svega da ima 27% obnovljivih izvora energije u finalnoj energetskoj potrošnji i 10% u sektoru saobraćaja. Pre svega to je razvoj zelenih tehnologija korištenja fosilnih izvora energije, povećana energetska efikasnost i naravno povećano korištenje obnovljivih izvora.
Potrošnja fosilnih goriva u svetu raste 2-3% godišnje. Da bi se povećalo učešće obnovljivih izvora energije, potrebno je raditi na inovacijama i saradnji javnog i privatnog sektora, smatra Žarko Petrović iz UNDP-a.
Inovacije i uključivanje privatnog sektora su ključne za uspešnu borbu protiv klimatskih promjena, jer nema javnih sredstava, državnih, nedržavnih, međunarodnih, koje su dovoljne da se isfinansira ono što je potrebno da bi se prešlo, tako da kažemo, na climate friendly poduhvate. To je veoma važno podvući zbog dve stvari. Prvo je da cene obnovljivih izvora energije padaju, a korišćenje investicije u obnovljivih izvora energije doprinose otvaranju novih radnih mesta.
Ambasador Francuske Frederik Mondoloni kaže da će polovinom jula biti potpisan sporazum između Francuske i Srbije.
Reč je o sporazumu kojim treba da se uspostavi saradnja u oblasti geotermalne energije između Strazbura i Vojvodine, odnosno sa tri grada u Vojvodini i jednim gradom na jugu Srbije. U Srbiji postoji veliki potencijal za investicije u toj oblasti.
U toku je izrada strategije o borbi protiv klimatskih promjena i zakona o klimatskim promjenama, koji predviđaju mere za ispunjavanje naših obaveza tokom pristupanja Evropskoj uniji.
Podsećamo još jednom da naša kuća saznaje da je policija uhapsila oca jednog maturanta koji je osumnjičen da iz štamparije u kojoj su štampani testovi za malu maturu ukrao primjerak testa iz matematike. On je zaposlen u toj štampariji, a već tri dana pratimo kroz što prolaze mali maturanti uoči upisa u srednju školu. Veliki izazov međutim je i pred velikim maturantima, jer je danas počelo prijavljivanje za upis studenata na državne fakultete i trajeće do 23. juna. Na Beogradskom univerzitetu mesta ima za oko 9.500 redovnih studenata, dok je na području Srbije obezbeđeno oko 22.600 mesta. Pre samog polaganja prijemnog, veliki maturanti morali su da donesu odluku o izboru fakulteta i budućeg zanimanja. O tome Jovana Obrenić.
Kako izabrati buduću profesiju? Da li se odlučiti za zanimanje koje volimo ili izvoditi ekonomsku računicu? Poslušati sebe ili roditelje? Nekoliko studenata sa kojima smo razgovarali odluku je donelo već tokom srednje škole. Jedni su odlučili na osnovu svojih afiniteta, dok su se drugi vodili finansijskom računicom.
Imali smo u srednjoj školi sekciju iz programiranja, pa video sam da mi ide to da mi odgovara i onda sam zbog toga odlučio.
Isto, računarski fakultet. Odlučio sam tokom četvrte godine srednje škole, tad sam onako shvatio da treba da odlučim. Gledao sam da napravim neki balans šta volim, a šta može da mi se isplati. I tako sam došla do ovoga, isto se nisam pokajao još uvijek.
Upisala sam fond zato što sam čula da je dobar fakultet i da ima perspektivu, da ne mora puno da se uči, a ima prolaz u inostranstvo. I ja sam to odlučila bukvalno pred prijemni skoro.
Svako zanimanje traži poželjan sklop sposobnosti. Tako bi, na primjer, budući učenici ekonomskih škola i fakulteta trebalo pre svega dobro da se snalaze sa računanjem, da vole da rade sa brojevima, dok je za buduće učenike medicinskih škola veoma važno da osim strpljenja, staloženosti i potrebe da pomažu ljudima, posjeduju predznanja iz hemije i biologije. Pored afiniteta treba osluškivati i kako diše tržište rada, kaže Ivana Božić iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
Uvek se savjetuje da neko provede dan sa osobom koja se bavi određenim zanimanjem, da postavi možda prava pitanja, da vidi to zanimanje u realnim uslovima, neko ko ima izrazitu dilemu. Ili ako bira nešto vrlo specifično, možda bira medicinu, nije potpuno siguran, jako je dobro i postaviti pitanja i biti možda negde na licu mesta ako može da se stvori takva prilika.
Idealna situacija je među traženim profesijama na tržištu rada pronaći za sebe inspirativno zanimanje, smatra Ivana Božić, ali skreće pažnju da se ono ne mora nužno odnositi na samo jednu oblast.
Niko od nas nije rođen nekako predodređen da bi samo u jednoj profesiji potencijalno mogao da bude uspešan, a to je mnogo i važno uz ovaj promenljiv svet rada i sve to što nas čeka u smislu da stalno se menjaju te neke tehnologije rada. Velike su promene, uvek nam kažu da je imperativ to neko stručno usavršavanje. Ako smo mi već takvi da možemo da se menjamo, onda mi možemo da se uklopimo i sa tim promenljivim svetom rada.
Na Beogradskom univerzitetu ima mesta za oko 9.500 redovnih studenata, dok je na području Srbije obezbeđeno oko 22.600 mesta za one najbolje, redovne studente koji uspeju da sebi obezbede studiranje na budžetu.
U narednim minutima o jubileju grafičkog kolektiva. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u 19 časova biće svečano otvorena monografska izložba Otisak vremena povodom 70 godina postojanja grafičkog kolektiva. O ovom značajnom događaju Tanja Živković.
70 godina postojanja potvrđuje tezu da je ova i ovakva kuća umetnika uvek bila otvorena za eksperiment i rizik, ispitivanje i afirmisanje novih kreativnih ideja u sferi vizualnih umetnosti. Veliki važan jubilej obavezuje da se predstavi novi i složeniji profesionalni uvid u umetničku i kulturnu istoriju grafičkog kolektiva Koncept postavke je višemedijski, umetnička grafika i grafički dizajn, plakati, video i fotodokumenta, publikacije i arhivska građa, ističe direktor galerije i selektor izložbe, istoričar umetnosti Ljiljana Činkul.
Baza ove izložbe zapravo su dobitnici nagrade Veliki peč grafičkog kolektiva, koja se dodeljuje od 1963. godine, znači 57 autora je dobitnika Velikog pečata. Potom jedan manji broj takođe su deo naše kolekcije, ali oni nisu dobili nagradu Veliki pečat, međutim veoma su značajni u radu grafičkog kolektiva.
Plakati za izložbe iz 50. godina prošlog veka izloženi su na jednom mestu da bi se sagledao uvid u istorijsku i umetničku ulogu ove galerije, kaže Ljiljana Činkul.
To je vreme kada je grafički kolektiv počinjao da radi i umetnici su pravili sami plakate, znači nije postojala precizna ideja o grafičkom dizajnu kako danas mi svi imamo, tako da su ti plakati u stvari iskreni, naivni, ali su vrlo likovni i vrlo su personalni, tako oni predstavljaju jedan dobar segment ove izložbe tamo gde je istorijski deo najjači. Tako da je ova izložba zapravo ima svoj neki umetnički, istorijski, dokumentarni karakter.
Poznato je da je galerija grafički kolektiv od prošle godine bez svog prostora.
Mi smo galerija u pokretu, ali radimo i trudimo se da taj naš problem bude što manje vidljiv, barem za ovaj kulturni deo javnosti koji očekuje od nas izložbe. U međuvremenu postoje neki dobri signali za novi prostor grafičkog kolektiva, ali sve je još uvek u nagoveštaju, tako da mi sa tom idejom nastavljamo da živimo.
U naredna dva meseca tokom trajanja izložbe biće organizovana brojna stručna vođenja i drugi prateći programi.
Sport. U drugom kolu završnog turnira Svetske lige vaterpolisti Srbije dočekuju Hrvatsku. Utakmica na Tašmajdanu počinje u 21 čas, a prenos je na našem radiju. Vlade Radičević.
Prvi dan finala Svetske lige doneo je jedno pravo iznenađenje, poraz Mađarske od Kanade, ali bilo je još neprilika zbog vremena, jake kiše i grmljavine, pa je utakmica naših vaterpolista i Australije bila prekinuta punih 60 minuta. Posle slabijeg početka Srbija je ipak pobedila na startu takmičenja i sa optimizmom čeka duel sa Hrvatskom koja je bila ubedljiva u duelu sa Kazahstanom, ističe selektor Dejan Savić.
Sam start je bio izuzetno loš, posle teh 45 ili 50 minuta pauze stvarno smo uspostavili svoj ritam i kroz kontranapad, to jest kroz odbranu, došli do zaslužene pobede. Drago mi je da ćemo igrati protiv Hrvatske, nadam se pred punim tribinama i bez kiše.
Susreti sa Hrvatskom uz Srbiju i Mađarsku sigurno najtrofejnijom vaterpolo reprezentacijom uvek privlači posebnu pažnju, napominje igrač utakmice protiv Australije Andrija Prlajinović.
Hrvatska veliki sportski rival, najbolja ekipa od nas u posljednjih 5 godina u svetskom vaterpolu. Čekujem još jednu veliku utakmicu, zanimljivu i nadam se boljem vremenu, eto da bi više ljudi moglo uživo da uživa utakmice. Naravno idemo na pobjedu, nema što šta, to nije sporno ništa.
Uz derbi Srbije i Hrvatske danas posebnu pažnju privlači i susret Mađarske i Španije. Utakmicu naše reprezentacije prenosit ćemo na talasima Radio Beograda od 21 čas.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković kaže da na Wimbledonu gde brani trofej ima najviše ambicije i da se nada da će ići do samog kraja. Za treći Grand Slam u sezoni Đoković se sprema u Beogradu gde je trenirao sa Viktorom Trojickim pred velikim brojem novinara. Među njima je bio i naš Miloš Panić.
Novak Đoković je iskoristio priliku dok je u Beogradu da odradi trening na terenima svog prijatelja iz reprezentacije Janka Tipsarevića. Za razliku od prethodnih godina kada je učestvovao na turnirima sa travnatom podlogom uoči Wimbledona, ove sezone to neće učiniti.
Prošle godine nisam imao puno mečeva, u prvih 6 meseci imao sam i operaciju lakte i pao sam na 22. mesto na listi i onda sam zbog dovoljno vremena pripreme za travu imao i vremena da odigram jedan zvanični turnir, to je bio Queens. Ove godine sam odlučio da zbog duge sezone na šljaci ipak preskočim i da se usredsredim samo na Wimbledon.
Đoković kaže da je beton najsličniji travi zbog brzine odskoka loptice i da, nažalost, u Srbiji nema boljeg načina pripreme za treći Grand Slam u kalendaru. Kao branilac titule na Wimbledonu ima velika očekivanja.
Uvijek imam najviše ciljeve i to nije tajna i niti je to nešto drugačije ove godine. Trenutno sam na vrhu svjetske rang liste i uzimajući obzir da sam branio titule na Wimbledonu, nekako je logično da očekujem da ću da, mislim da se nadam da ću da doguram do kraja. S druge strane se trudim da se što bolje pripremim, jer sam svestan da je jako bitno da se dobro spremim za travu. Potrebno će mi biti vreme da se prilagodim, dakle da se radujem da ću da odigram barem dva egzibiciona meča, 2-3 seta svaki meč.
Slobodno vreme u Beogradu Đoković koristi da se druži sa najbližima, koje nema priliku da vidi tokom većeg dela godine.
Sa porodicom, imam i roditelje koji ovde žive i brat mi živi, jedan ovde, jedan je u Španiji. Babe, dede, ima mnogo i familije i uže i šire koje ne viđam u toku godine i onda iskoristim priliku da se vidim sa njima ovde i naravno u prirodi što više volimo da budemo napolje, tako da smo po igralištima i parkićima.
Za najveće rivale, pored Federera i Nadala, Novak vidi članove mlađe generacije koja je u usponu. Prednju vidi u Zverevu, Cicipasu i Šapovalovu, a o nedavnom porazu da Dominika Tima u polufinalu Roland Garrosa kaže da je razmišljao samo jednu noć. Najboljem teniseru sveta, našem Novaku Đokoviću, predstoji odbrana titule na Wimbledonu, koji počinje 1. jula, a i period godine tokom kojeg mora da odbrani mnogo poena, kako bi se na kraju i ove sezone našao na prvom mestu ATP liste.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Nemačke sa 3-1 u drugoj utakmici poslednjeg vikenda Lige nacija u kineskom Ningbou. Srpske odbojkašice ranije su ostale bez šanse za plasman na završni turnir.
Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Ovoga leta uz Morava, Omorika i Soko tarife pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Eko.
Meteorolozi su za danas objavili upozorenje za područje cele Srbije zbog obilnih lokalnih pljuskova sa gradom. Aktiviran je i narandžasti meteo alarm za celu zemlju. U ovom trenutku sunce u Beogradu, temperatura 30 stepeni, toliko je i u Kragujevcu. 29 je u Novom Sadu, 28 u Somboru, 21 stepen u Nišu. Vreme sutra.
Sparno i nestabilno, mesimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno moguće i obilne padavine i grad. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Tina Amić, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal.